7.1 ចំណុចខ្សោយហើយទៅវិញបានជាចំណុចខ្សោយជាចំណុចដំបូងនៃការរៀបចំផែនទីគំនិតលោក Michael Springer បណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពេលខ្លះចំណុចខ្លាំងរបស់យើងគឺអាចរកបានពីការដឹងនិងប្រឈមមុខនឹងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងនោះហើយខ្ញុំយល់ថាមុនពេលដែលយើងអាចឆ្វេងយល់ពីអ្វីមួយនៅជុំវិញខ្លួនយើងបានយើងត្រូវតែយល់ពីខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនជាពិសេសគឺចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនមនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអត់មានចំណុចខ្សោយសោះនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនចេះធ្វើខុសនោះដែរតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការរៀនសូត្រពីកំហុសខ្លួនឯងនិងការអភិវឌ្ឍចំណុចខ្សោយឲ្យទៅជាចំណុចខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងមិនស្គាល់ថាចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងជាអ្វីផងនោះតើយើងធ្វើម៉េចនឹងអាចកែប្រែវាបានតើយើងធ្វើម៉េចនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងវាកើតទំលាក់មេនះព្រមទទួលយកការពិតជានិច្ចកាលមនុស្សជាភាវៈដែលមិនចូលចិត្តការរិះគន់នោះទេសូម្បីតែការរិះគន់នោះក្នុងន័យស្ថាបនាក៏ដោយចុះដូច្នេះហើយទើបយើងកម្រនឹងបានឆ្វេងយល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងតែយើងបែរជាអាចមើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដទៃបានយ៉ាងងាយទៅវិញនេះក៏ព្រោះថាការចាប់កំហុសគេគឺងាយស្រួលតែការចាប់កំហុសខ្លួនឯងទៅវាជារឿងពិបាកជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងខុសដោយពាក្យមួយឃ្លាដែលគេនិយាយថាបង្រៀនមនុស្សល្ងង់ពិតប្រាកដអាចឲ្យគេចេះបានតែបើបង្រៀនមនុស្សល្ងង់ធ្វើជាចេះគ្មានថ្ងៃដែលគេចេះនោះទេហើយដូចវិញព្រោះហេតុដែលយើងមិនព្រមទទួលថាខ្លួនឯងល្ងង់នោះគឺជារនាំងមួយដែលរារាំងយើងទៅរកផ្លូវចេះរួចបាត់ទៅហើយសូម្បីតែប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលរីកចម្រើននិងសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនោះក៏សម្បូរទៅដោយមនុស្សដែលល្ងង់ធ្វើចេះមិនតិចអ្នកនោះដែរនេះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធនិងសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិជប៉ុនតាកេស៊ីយូរ៉ូនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលឡើងដែលមានចំណងជើងថារនាំងមនុស្សល្ងង់ហើយវាបានក្លាយជាសៀវភៅដែលលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតមួយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅពេលនេះគឺមានបំណងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទម្លាក់នៅអំណួតនិងមេនះរបស់យើងជាមុនសិនទើបយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបានឆ្វេងយល់ពីចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងសូមសួរខ្លួនឯងដោយស្មោះត្រង់ថាតើអ្នកមានចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះកន្លងមកហើយអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យជាទូទៅលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានវាកើតពីទង្វើរបស់យើងផ្ទាល់ហើយដូច្នេះហើយមូលហេតុនៃការបរាជ័យក៏អាចនិយាយបានថាមកពីខ្លួនយើងនៅក្នុងភាគរយច្រើនបំផុតផងដែរចំណែកឯកតាជំនាញខ្លួនមានតែបន្តិចបន្តួចគួរផ្សំប៉ុណ្ណោះសូមអ្នកប្រើពេលបន្តិចដើម្បីពិចារណាឡើងវិញសូមឆ្វេងយល់ពីចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើននិងលម្អិតបំផុតព្រោះវាអាចជាការអូសទាញទៅកាន់ភាពបរាជ័យបន្តទៅទៀតប្រសិនបើយើងមិនជំរុញវាចោលនោះទេចំណុចខ្សោយដែលរំខានដល់ភាពជោគជ័យចំណុចខ្សោយខ្លះជាកំហុសតូចតាចមិនសូវប៉ះពាល់ដល់យើងខ្លាំងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយខ្លះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងចំណុចខ្សោយទាំងអស់នោះមានដូចជាមិនគោរពពេលវេលាគ្មានការទទួលខុសត្រូវឆាវឆាវឆាប់ជឿអ្នកដទៃចាយវាខ្ជិលខ្ជាយខ្ជិលច្រអូសនិងរាប់អានបាបមិត្តមិនគោរពពេលវេលាយឺតយ៉ាវម្ដងម្កាលដោយអចេតនាមិនមែនជាបញ្ហាទេតែការយឺតយ៉ាវជាប្រចាំគឺជាទម្លាប់មិនល្អនិងអសុជីវធម៌ដែលបង្ហាញថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលគ្មានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនចេះគោរពពេលវេលានិងមើលងាយតម្លៃពេលវេលារបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទង្វើបែបនេះនឹងទម្លាក់តម្លៃអ្នកមួយកម្រិតតាំងពីគេមិនតន់ស្គាល់អ្នកមកម្លេះកាលណាបើភាពយឺតយ៉ាវកើតឡើងហើយការងារសហការនានាក៏មិនអាចដំណើរការបានរលូនទៅមុខដែរមនុស្សមានពេលវេលាស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់តើហេតុអ្វីអ្នកយឺតយ៉ាវតែម្នាក់ឯងនេះជាសំណួរដែលអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងប្រសិនបើការយឺតយ៉ាវនេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកប្រសិនបើដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សយឺតធ្វើ ើការងារមិនរហ័សរហួនចូលកែប្រែឡើងយើងកែប្រែដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខយើងកែប្រែដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីគ្រួសារយើងដើម្បីមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងមានហេតុផលអ្វីដែលយើងត្រូវខ្ជិលកែខ្លួនដោយបណ្ដោយឲ្យទម្លាប់យឺតយ៉ាវមកបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងនោះគ្មានការទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការក្នុងស្ថាប័នណាមួយប្រកាសជាធ្លាប់ជួបហើយមនុស្សដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវលើការងាររបស់ខ្លួនចូលចិត្តរុញច្រានការងារឲ្យអ្នកដទៃធ្វើជំនួសពេលខ្លួនធ្វើខុសក៏តាំងដើរបន្ទោសអ្នកនេះបន្តិចបន្ទោសអ្នកនោះបន្តិចដើម្បីការពារខ្លួនមនុស្សប្រភេទនេះគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តនិងចង់នៅក្បែរទេបើចេះបានត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយតែម្ដងការទទួលខុសត្រូវលើការងារគឺជារឿងសំខាន់ណាស់វាជាតម្លៃក្នុងភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកផ្ទាល់មិនថាការងារដែលអ្នកធ្វើនោះមានលក្ខណៈតូចតាចឬធំដុំទេឲ្យតែអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ទៅលើវានោះហើយជាតម្លៃដែលអ្នកបង្កើតឲ្យខ្លួនឯងមុននឹងអ្នកដទៃអាចផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកបានយើងសាកល្បងគិតទៅមើលជាងជួសជុលឡាន២នាក់ដែលម្នាក់ធ្វើការខ្ជិះខ្ជាធ្វើរួចហើយឡាននៅតែជិះមិនទៅមុខសន្យាម្ដងថាដូចនេះម្ដងថាដូចនោះនឹងជាងម្នាក់ទៀតដែលច្បាស់លាស់នឹងការងារទទួលជួសជុលគឺជួសជុលឲ្យបានល្អធានាថារួចថ្ងៃណាគឺថ្ងៃនោះទោះជាតម្លៃសេវាកម្មលើគ្នាបន្តិចបន្តួចក៏យើងជ្រើសរើសជាងដែលច្បាស់លាស់និងមានការទទួលខុសត្រូវដែរឆាវឆាវនោណាក៏ចេះខឹងដែរតែវាខុសពីភាពឆាវឆាវឆាវឆាវជាការខឹងច្រឡោតហើយច្រើនតែចេះកំហឹងដោយមិនបានគិតឲ្យបានល្អល្អជាមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សឆាវឆាវដែរវាជានិស័យរបស់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះបើខ្ញុំធ្វើអ្វីគឺមិនព្រមចាញ់នរណាទេហើយនៅពេលដែលខឹងម្ដងៗអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរវាជាចំណុចខ្សោយដែលនាំឲ្យខ្ញុំបង្កើតកំហុសជាច្រើនកន្លងមកជាធម្មតាពេលដែលអារម្មណ៍មនុស្សឡើងខ្ពស់ការគិតរបស់ខួរក្បាលនឹងថយចុះភ្លាមហើយដូច្នេះហើយទើបមានពាក្យចាស់ពោលថាខឹងខូចខឹងខាតខឹងខុសព្រោះមនុស្សយើងច្រើនតែបង្កើតកំហុសនៅពេលដែលយើងខឹងឬសប្បាយចិត្តជ្រុលពេកកំហឹងជាអារម្មណ៍តែភាពឆេវឆាវជាទង្វើរបស់អ្នកផ្ទាល់ដែលអ្នកត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងវាដោយខ្លួនឯងព្រោះភាពឆេវឆាវជាកំហឹងរបស់អ្នកអាចបំផ្លាញសម្ព័ន្ធភាពឬទឹកចិត្តរបស់មនុស្សល្អល្អជុំវិញខ្លួនអ្នកផងដែរខ្ញុំធ្លាប់បានកែប្រែភាពឆេវឆាវរបស់ខ្ញុំគឺរាល់ពេលដែលខ្ញុំខឹងខ្ញុំត្រូវតែដំដៃគោលមួយចូលទៅក្នុងឈើតាល់តែបាត់ខឹងខ្ញុំដំដៃគោលរាល់ពេលដែលខ្ញុំខឹងរហូតឈើនោះពេញដោយដៃគោលសឹងតែគ្មានចន្លោះហើយខ្ញុំដកដៃគោលនោះចេញវិញម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យតាល់តែអស់ពេលនោះខ្ញុំស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះឈើដែលខ្ញុំដំដៃគោលចូលទៅនោះធ្លុះធ្លាយគ្មានសល់រូបរាងដើមឡើយយើងមើលឈើដែលយើងដំនោះចុះបើវាជាមនុស្សវិញតើកំហឹងរបស់យើងនឹងបំផ្លាញគេប៉ុណ្ណាយើងប្រហែលជាមិនដឹងទេព្រោះសម្ដីរបស់យើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកតែវាអាចធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ជាងនេះរាប់សិបដងឯណោះពេលនោះខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតត្បិតពិតជាមិនដែលដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់បំផ្លាញទឹកចិត្តមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដោយសារតែកំហឹងរបស់ខ្ញុំនោះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំសម្រេចចិត្តកែប្រែភាពឆេវឆាវរបស់ខ្ញុំឲ្យខាន់តែបានហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកក៏អាចធ្វើវាបានដែរដោយផ្ដំដំបងជាមួយនឹងការឆ្វេងយល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយតាំងចិត្តកែប្រែវាឆាប់ជឿអ្នកដទៃបើគ្មានជំនឿជឿជាក់លើគ្នាធ្វើម្ដេចនឹងអាចប្រកបរបររកស៊ីឬសហការការងារជាមួយគ្នាកើតយើងអាចជឿជាក់លើមនុស្សម្នាក់បានតែការជឿជាក់ជ្រុលហួសហេតុដោយគ្មានកិច្ចសន្យាឬការពិចារណាអំពីហានិភ័យផ្សេងៗឲ្យល្អល្អនោះទេវានឹងនាំទៅរកការខាត់បងរាប់មិនអស់ជាក់ស្ដែងចំណុចខ្សោយមួយរបស់ខ្ញុំគឺឆាប់ជឿអ្នកដទៃហើយវាជាកត្តានាំទៅរកភាពបរាជ័យដ៏ធំធេងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមានពេលខ្លះខ្ញុំដាក់ទុនឲ្យគេដោយគ្មានកិច្ចសន្យាអ្វីទាំងអស់ហើយពេលខ្លះទៀតខ្ញុំហ៊ានប្រគល់លុយសុទ្ធទៅឲ្យអ្នកសហការដោយគ្មានការពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ឡើយព្រោះខ្ញុំតែងយល់ថាគេមិនបោកប្រាស់ខ្ញុំទេឬក៏គេនឹងស្មោះត្រង់ដូចខ្ញុំស្មោះត្រង់ចំពោះគេតែសូមចងចាំថាអត្តចរិតរបស់មនុស្សយើងមិនដូចគ្នាទេយើងស្មោះត្រង់នឹងគេ តែមិនប្រកាសថាគេស្មោះត្រង់នឹងយើងនោះឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាមុនសិនដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យឬបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅរឿងផែនទីផ្នត់គំនិតរបស់យើងវិញពេលគូម៉ាញ់មេបរួចខ្ញុំធ្លាប់បានយកម៉ាញ់មេបរបស់ខ្ញុំទៅបាត់នៅលើជញ្ជាំងផ្ទះឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយត្រូវប៉ារបស់ខ្ញុំបកចេញរហូតខ្ញុំជាអ្នកបាត់រីឯប៉ាជាអ្នកបកប្រកាសចូលថាម៉ាញ់មេបរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាគំនិតចាក់ស្មុកជាគំនិតដែលមិនអាចទៅរួចតាល់តែខ្ញុំយកដែកគោលទៅដំម៉ាញ់មេបរបស់ខ្ញុំឲ្យជាប់នឹងជញ្ជាំងតែម្ដងទៅឪពុករបស់ខ្ញុំឈប់ដកចេញព្រោះខ្លាចខូចជញ្ជាំងផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំបានសម្លឹងឃើញពាក្យជោគជ័យស្ថិតនៅចំពោះមុខខ្ញុំក្នុងវ័យ18ឆ្នាំចាប់តាំងពីត្រឡប់មកពីទីក្រុងសាកាតាវិញនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2014ខ្ញុំរកប្រាក់បានច្រើនគួរសមពីក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយដោយសារឃើញខ្ញុំរកប្រាក់បានច្រើនឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិងសាច់ញាតិខ្ញុំជាច្រើនអ្នកក៏បានប្រមូលប្រាក់ដាក់ទុនក្នុងក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយដែលជាក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយនេះជាមួយនឹងខ្ញុំដែររយៈពេលនោះជាពេលដែលខ្ញុំមានមោទកភាពខ្លាំងណាស់ព្រោះគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំមានករណីដាក់លុយបានលុយជាច្រើនរួមជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅគ្រានោះខ្ញុំអាចរកប្រាក់ចំណូលក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយខ្ញុំបានដកប្រាក់មួយចំនួនតូចមកទុកចាយវាប៉ុណ្ណោះហើយសល់ប៉ុន្មានខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមទុនទាំងអស់ព្រោះតែខ្ញុំលោភលន់ចង់ទិញយកផ្ទះវិឡាមួយនៅប៉ោយប៉ាដោយបានមិនខុសពីពាក្យចាស់បានទូន្មានថាប្រាក់ក៏បង់ថង់ក៏ដាច់នោះទេប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវរលីងបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដោយសារតែខ្ញុំជឿគេពេកព្រោះប្រាក់ចំណេញដែលខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានគ្រាន់តែជាល្បិចដាក់លុយតូចស្ទូចយកត្រីធំប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2014ក្នុងរវាងថ្ងៃទី13ទី14ទី15ខែមេសាគេហទំព័រដាក់លុយបានលុយបាក់លែងចេញក្រោយពេលនោះមួយខែទើបទទួលបានសេចក្តីប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនខ្សែទុនហើយ Chapter 11ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការសោកស្ដាយធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំខាតបង់ប្រាក់ជាង $10,000ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយមួយនេះបើខ្ញុំមិនជឿជាក់គេពេកហើយដកប្រាក់មកជាបណ្ដាបណ្ដាក៏ខ្ញុំមិនត្រូវរលីងបាត់បង់អស់ដោយពេលនោះដែរការខាតបង់គ្រានោះជាកំហុសធំបំផុតរបស់ខ្ញុំហើយព្រោះខ្ញុំមិនបានខាតបង់តែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិខ្ញុំជាច្រើនអ្នកខាតបង់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនហ៊ានជួបមុខឪពុកម្ដាយទៀតពេលនោះទើបខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាការជឿជាក់គេពេកពិតជាផ្ដល់នូវក្តីវិនាសឲ្យយើងពិតមែនកំហុសរបស់ខ្ញុំពេលនេះកំពុងបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសដូចខ្ញុំឲ្យសោះសម្រាប់អាជីវកម្មយើងត្រូវតែមានលិខិតស្នាមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់តាមច្បាប់ទៅបានមិនមែនដាក់លុយបានលុយស្រួលស្រួលនោះទេអ្វីៗនៅលើលោកយើងនេះមិនមែនយើងអាចទទួលវាបានដោយងាយងាយនោះឡើយជនជាតិចិនបានប្រដៅកូនចៅរបស់គេថាបើញើសមិនចូលខ្នងកុំសង្ឃឹមថាខ្លាចជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងអតីតកាលបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដឹងថាការឆោបោកមានច្រើនបែបច្រើនសន្តានណាស់គេបោកប្រាស់ខ្ញុំជាកំហុសរបស់គេតែខ្ញុំជឿគេហួសហេតុដោយពុំបានគិតពិចារណាច្បាស់លាស់នោះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំអ្វីបើខ្ញុំមិនអាចបង្ខំឲ្យគេស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំអាចកែប្រែខ្លួនឯងកុំឲ្យជឿលើគេខ្លាំងពេកមិនបន្តកំហុសម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេខ្ញុំព្រមធ្វើជាមនុស្សល្ងង់មួយពេលតែមិនព្រមធ្វើមនុស្សល្ងង់អស់មួយជីវិតនោះឡើយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងហើយព្យាយាមលុបបំបាត់វាតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានពេលនេះខ្ញុំកំពុងបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំម្ដងមួយម្ដងមួយហើយសូមបងប្អូនកត់ត្រាចំណុចខ្សោយរៀងៗខ្លួននៅលើ Mind Map របស់បងប្អូនជាមួយគ្នាចាយវេខ្ជិលខ្ជាយការចាយវេប្រាក់ដោយមិនមានការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវចង់ទិញអ្វីក៏ទិញនោះគឺវាមិនខុសពីសង់វាមានខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រដែលមិនយូរប៉ុន្មានរលកទឹកនឹងបោកបក់បំផ្លាញវាចោលទៅវិញមិនថាអ្នកប្រឹងរកលុយបានច្រើនប៉ុណ្ណាគង់តែអស់ទៅវិញក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកជាមិនខានពេលខ្លះយើងផ្ដោតតែការរកប្រាក់តែម្យ៉ាង ហើយបែរជាភ្លេចគិតពីការរក្សាចំណូលនោះឲ្យគង់ទៅវិញនោះក៏ជាផ្លូវមួយនាំទៅកាន់ភាពបរាជ័យនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយពេលដែលការចំណាយកាន់ធំជាងចំណូលនៅពេលដែលលើពាក្យថាខ្ជិះខ្ជាយមិនថាជាការខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាឬប្រកាសទីគឺសុទ្ធតែនាំផលខាត់បងមកឲ្យយើងទាំងអស់តើយើងអាចនឹងសល់ពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការដែលយើងចង់ធ្វើដែរឬទេបើយើងរវល់តែខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាហើយតើយើងអាចសល់ប្រាក់ច្រើនដែរឬទេបើយើងខ្ជិះខ្ជាយប្រាក់ដែលខំរកមកដោយលំបាកនៅពេលដែលមានឱកាសឆ្លងផុតជ្រោះដ៏ជ្រៅមួយនេះហើយរំលឹកដល់អតីតកាលដែលកន្លងផុតទៅវាហាក់ដូចជានៅថ្មីថ្មីណាស់ខ្ញុំបានធ្លាក់ដល់បាតជ្រោះរងរបួសស្នាមអស់មួយជីវិតទោះបីជាសះស្បើយស្នាមរបួសតែស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃភ្លេចព្រោះតែពាក្យថាខ្ជិះខ្ជាយពីម៉ាត់នេះដោយសារតែការធ្វើ network marketing ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំបានកើនឡើងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអំណួតភ្លេចខ្លួនគិតតែរឿងហឺហាចាយវាយមិនប្រណីដៃខ្ញុំបានទិញឡាន Mac Camry 07 Hybrid ដើម្បីតែអំណួតអួតឪពុកម្ដាយថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សខ្លាំងបានតែមាត់នោះទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបានគឺខ្ញុំប្រកាសជាអាចធ្វើបាននៅពេលនោះខ្ញុំចេះតែចង់បានប្រាក់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនចេះគ្រប់គ្រងប្រាក់ទេខ្ញុំចាយវាខ្ជិះខ្ជីតាមតែចិត្តចង់សំបីតែទិញឡានក៏មិនខ្វល់នឹងពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់អ្វីដែរចង់ទិញក៏ទិញភ្លាមដោយសារតែការធ្វើប្រហែលរបស់ខ្ញុំទើបទៅទិញចំឡានដែលគេធ្លាប់ជិះប៉ះពេលគ្នាហើយយកមកជួសជុលថ្មីឡើងវិញចាប់តាំងពីពេលទិញឡាននោះមកខ្ញុំតែងតែជិះប៉ះនេះប៉ះនោះជួបឧបតហេតុខាតបង់ប្រាក់រហូតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនខ្លាចនៅតែហ៊ានជិះព្រោះទើបតែបានជិះឡានផងខណៈពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាមនុស្សពោពេញដោយអំណួតប្រហើនឆ្លើយភ្លេចខ្លួនចាយវាខ្ជិះខ្ជាយមិនចេះគិតពេលមានឡានជិះខ្ញុំបានទៅលេងកំពង់សោមហើយខ្ញុំបើកឡានប្រហើនណាស់ហ៊ានជិះវ៉ាស្ដាំហើយបើកលឿនថែមទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបឧបតហេតុហើយឡានខ្ញុំត្រូវក្រឡាប់ជាច្រើនត្រឡប់រហូតដល់ទៅជាង10ជុំទាំងនេះមិនមែនជាឈុតសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តទេប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតផែនដីហាក់ដូចជាកំពុងតែវិលក្រឡាប់កញ្ចក់ឡានត្រូវបែកខ្ទេចតែសំណាងល្អខ្ញុំបានបិទស្គុតកញ្ចក់រួចកុំអីមុខរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវខ្ទេចមើលលែងស្គាល់ថាជាទង្ហួបាត់ទៅហើយពេលនោះខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំគ្មានជីវិតរស់នៅបន្តលើលោកនេះទៀតទេព្រោះត្រចៀករបស់ខ្ញុំហឹងអស់ហើយភ្នែកបែកផ្សែងមើលអ្វីលែងឃើញប៉ុន្តែមានពាក្យបំណុលថាអាយុមិនអស់មិនស្លាប់គឺមិនខុសនោះទេឡានខ្ទេចខ្ទីដំឡើងទៅហើយខ្ញុំបែរជានៅមានជីវិតរស់មុខមាត់ក៏គ្មានរបួសស្នាមអ្វីទាំងអស់ឡានខូចខ្ទេចត្រូវជួសជុលអស់យ៉ាងច្រើនតែខ្ញុំមិនខ្វល់មិនស្ដាយប្រាក់ដែលខំរកមកនោះតន្តែសោះព្រោះពេលនោះខ្ញុំកំពុងតែឆ្លុះវង្វេងនឹងអំណួតដោយទៅប្រាក់ដែលរោគមកបានស្រួលស្រួលហើយគិតថាខូចឡានប៉ុណ្ណឹងគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេរោគតែ2-3សប្តាហ៍រួចថ្លៃធ្វើឡានបាត់ទៅហើយជួនពេលខ្ញុំត្រូវឡើងមកប្រជុំនៅភ្នំពេញខ្ញុំបានទុកឡានចោលដោយគ្មានភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់នៅពេលនោះតាំងខ្លួនជាអ្នកពូកែខ្ញុំបានទូរស័ព្ទប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំគ្រាន់តែឮដំណឹងថាខ្ញុំក្រឡាប់ឡានគាត់យំមិនដឹងអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃទេតែសម័យខ្លួនខ្ញុំបែរជាមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ពេលគិតបកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញកាលនោះខ្ញុំពិតជាឈាមរាវខ្លាំងណាស់នេះគឺជាមេរៀនមួយចង់បង្ហាញអ្នកអានពេលរកបានឲ្យចេះទុកកុំវង្វេងនឹងអំណួតកុំឆ្កួតនឹងទឹកប្រាក់នៅពេលដែលរកបានច្រើនហើយចាយវាយរហូតដល់បង្កើតជាកំហុសខ្ញុំបានទិញទូរស័ព្ទ iPhone 5S ម្ដងជាង10គ្រឿងដែលចែកមិត្តភក្តិគ្រប់គ្នាដើម្បីបង្អួតពីការរកលុយបានចាយវាយមិនប្រណីដៃខ្ញុំគិតទៅពីចូលច្រៀងខារ៉ាអូខេសីចាយសបាយបំផ្លាញប្រាក់ឥតប្រយោជន៍កាលនោះមួយថ្ងៃខ្ញុំហ៊ានចំណាយរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារទៅ2000ដុល្លារក៏មានទីបំផុតការចាយវាខ្ជិះខ្ជាយនេះហើយដែលនាំផ្លូវខ្ញុំទៅរកភាពបរាជ័យនៅពេលក្រោយមកទៀតមនុស្សភាគច្រើនមិនងាយនឹងទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងទេមិនត្រឹមតែមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសទេគឺថែមទាំងព្យាយាមរកលេសដោះសាររាប់មិនអស់យករួចខ្លួនហើយប្រកាន់ថាខ្លួនធ្វើត្រូវថែមទៀតគ្រប់កំហុសសុទ្ធតែជាមេរៀនដែលទាមទារឲ្យយើងព្រមទទួលស្គាល់ហើយព្រមកែប្រែព្រោះទម្រាំទទួលបានជោគជ័យយើងប្រហែលជាត្រូវឆ្លងកាត់ការបរាជ័យច្រើនរាប់មិនអស់បើយើងនៅតែបណ្ដោយទុកឲ្យកំហុសដដែលៗកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀត យើងប្រកាសជាមិនអាចដល់ដល់កោដៅដែលយើងបានកំណត់ឡើយហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចមកជួយកែប្រែកំហុសឲ្យយើងបានក្រៅពីយើងខ្លួនឯងនោះដែរបើយើងគ្មានក្រិតក្រមច្បាស់លាស់ក្នុងការចំណាយទេទោះបីយើងរកបានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ប្រាក់នោះគង់តែរលីបាត់បង់ទៅវិញដោយសារតែការចាយវាយខុសខ្ទង់របស់យើងហើយនេះគឺជាចំណុចខ្សោយមួយដែលផ្ដល់មេរៀនឲ្យខ្ញុំចងចាំអស់មួយជីវិតថាហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំបរាជ័យហើយវាក៏ខ្លាំងទៅជាបទពិសោធន៍ដាស់តឿនខ្ញុំជានិច្ចកុំឲ្យធ្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតដើរចន់ដានជើងដដែលដដែលដល់ត្រង់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលមានចំណុចខ្សោយមួយនេះដូចឬស្រដៀងនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកែប្រែទៅព្រោះការចាយវាខ្ជិលខ្ជាយនេះធ្លាប់បានបំផ្លាញគោលដៅរបស់ខ្ញុំរួចទៅហើយបាននិយាយពីចំណុចខ្សោយមនុស្សគ្រប់រូបមានចំណុចខ្សោយរៀងៗខ្លួនមិនមែនចំណុចខ្សោយរបស់បងប្អូនសុទ្ធតែដូចខ្ញុំនោះទេសម្រាប់ផែនទីផ្នត់កំណត់ដំបូងបំផុតបងប្អូនត្រូវស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងឲ្យឃើញជាមុនសិនដើម្បីកែប្រែវាឲ្យអស់ទើបយើងអាចសម្រេចក្តីសុបិនរបស់យើងបានអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតគឺអំនួតភ្លេចខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគ្រានោះដោយសារតែអំនួតអួតអាងឆ្លុះវង្វេងនឹងខ្លួនឯងនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំត្រូវប្រែប្រួលប្រហើនមើលឃើញតែមេឃមិនឃើញដីខ្ញុំនៅចាំពាក្យចាស់ថាងើយស្កកអោនដាក់ក្រាបចរិតខ្ញុំនៅពេលនោះគឺងើយស្កកដែលមិនគួរយកតម្រាប់តាមពេលធ្លាក់ខ្លួនទើបខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនថាត្រូវធ្វើជាមនុស្សអោនដាក់ក្រាបវិញទើបជាផ្លូវត្រូវនិងល្អប្រសើរប្រលោកបញ្ហាតែងតែរងចាំបក់បោកពន្លិចទុកជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅដល់ត្រើយគោលដៅដោយសុខស្រួលឡើយបញ្ហាជាច្រើនបង្ហាញខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់រៀងស្ទះដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងមិនទាន់ច្បាស់លាស់នោះហើយខ្ញុំធ្លាប់គិតថាឲ្យតែខ្ញុំពូកែរកប្រាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រាក់ច្រើនគឺគ្រប់គ្រាន់ពេលមានប្រាក់ច្រើនខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់ដោយក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាមិនមែនដោយអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតនោះទេព្រោះអ្វីដែលជាការពិតនោះគឺចេះរកប្រាក់តែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគោលការណ៍របស់អ្នកធុរកិច្ចគឺត្រូវតែមានក្រិតក្រមក្នុងការចំណាយត្រូវចេះគ្រប់គ្រងដើមទុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ចសម្រាប់ថ្ងៃដែលមិនទាន់មកដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្នុងពេលនោះគឺចេះតែប្រើដើមទុនតែមិនចេះគ្រប់គ្រងដើមទុនទេខ្ញុំជាមនុស្សគិតរហ័សធ្វើរហ័សទើបទទួលបាននៅមេរៀនជាច្រើនក្នុងជីវិតបែបនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយខ្សែធនទៅខ្ញុំនៅសល់ប្រាក់មួយចំនួនហើយត្រូវខ្ចីធនាគារមួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្គ្រប់ទិញផ្ទះមួយខ្នងនៅបុរីពិភពថ្មីក្រោយផ្សារទំនើបរតនាផ្លាសាហើយក៏ឈប់ស្នាក់នៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបន្តទៅទៀតខ្ញុំបានទិញសម្ភារបំពាក់ថ្មីថ្មីទំនើបទំនើបចិញ្ចៀនពេជ្ររួចទិញឡានឡង់រ៉ូវែរ2012ទៀតគឺទិញឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានគូរនៅក្នុងMind Map របស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំគូសគ្រីសម្ដងមួយម្ដងមួយនៅលើ Mind Map ដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានសម្រេចគោលដៅមួយនោះហើយពេលនោះខ្ញុំនៅសល់ប្រាក់មួយចំនួននៅក្នុងដៃហើយក៏មានទាំងមិត្តភ័ក្តិទាំងអ្នកធ្លាប់ស្គាល់មកបបួលដាក់ទុនរកស៊ីច្រើនកន្លែងដូចជាក្រុមហ៊ុន Trading Mesh Gold Trading ក្រុមហ៊ុន Forex និងក្រុមហ៊ុន Trade Binary Option ឲ្យតែមានគេណែនាំខ្ញុំបណ្ដាក់ទុនភ្លាមមិនក្រោម10ក្រុមហ៊ុននោះទេពេលនោះខ្ញុំមានលុយប្រមាណក្នុងដៃគឺដើរបណ្ដាក់ទុនទាំងអស់ព្រោះតែខ្ញុំគិតថាវាជាការរកស៊ីយកលុយបង្កើតលុយមិនមែនយកលុយទៅលេងល្បែងនោះទេផ្លូវជីវិតមួយនេះពិតជាបត់បែនច្រើនដំណាក់ពេកហើយច្រើនរហូតដល់ខ្ញុំហត់ខ្លាំងស្ទើរតែបោះចំហៀនទៅមុខលេងរួចខ្ញុំឆាប់យឺសំដីគេហ៊ានទាំងមិនបានគិតល្អិតល្អន់ទៀតខ្ញុំប្រមូលប្រាក់ទិញភាគហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសនិង Trade Binary Option ដោយមិនបានគិតមុខគិតក្រោយអ្វីទេព្រោះតែខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជាការរកស៊ីសុចរិតត្រឹមត្រូវពេលអស់ប្រាក់ពីដៃហើយខ្ញុំបានលក់ឡានយកលុយមកវិនិយោគបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនៅទីបំផុតខ្ញុំត្រូវបរាជ័យយ៉ាងដំណំប្រលីបាត់បង់ប្រាក់ដែលរកបានអស់គ្មានសល់ព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំវិនិយោគ Binary Option ប្រៀបបានដូចជាការលេងល្បែងស៊ីសងនិងការទិញហ៊ុនដោយស្រពិចស្រពិលមានតែតួលេខហើយក៏ខាតបង់អស់ទៅដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បរាជ័យទើបទទួលបានបទពិសោធន៍ថាទីផ្សារបណ្ដាញបែបណាត្រឹមត្រូវហើយទីផ្សារបណ្ដាញបែបណាបោកប្រាស់ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានយល់ជាមួយគ្នា ីផ្សារបណ្ដាញ Network Marketing 1. តើអ្វីទៅជាទីផ្សារបណ្ដាញ?ទីផ្សារបណ្ដាញគឺជាគំរូអាជីវកម្មមួយដែលប្រើទម្រង់ពីរ៉ាមីតដោយភ្ជាប់បណ្ដាញមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីលក់ទំនិញឬសេវាកម្មអ្វីមួយមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាញនេះជាធម្មតាតែងតែទទួលបានប្រាក់កម្រៃជើងសារឬប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៅពេលដែលពួកគេបំពេញការងារជាលក្ខណៈមួយដែលក្រុមហ៊ុនរៀបចំឡើងឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលលក់ផលិតផលបាននិងនៅពេលដែលពួកគេរកមនុស្សថ្មីចូលក្នុងបណ្ដាញហើយអ្នកដែលនៅខាងក្រោមនោះលក់ផលិតផលបានទីផ្សារបណ្ដាញឬ Network Marketing គឺជាគំរូអាជីវកម្មមួយដែលទាមទារឲ្យមានអ្នកចែកចាយបន្តដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មលូតលាស់ទៅមុខបានលឿនរហ័សទីផ្សារបណ្ដាញត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរកប្រាក់តាមរបៀបប្រព័ន្ធដំណើរការមួយដែលជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងជំហាន3ទី1ណែនាំផលិតផលអតិថិជនស្គាល់ទី2ណែនាំអតិថិជនឬដៃគូរកស៊ីឲ្យចូលធ្វើជាបណ្ដាញចែកចាយដើម្បីការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាជំហានទី3គឺបណ្ដុះបណ្ដាលសមាជិកក្នុងបណ្ដាញដើម្បីពង្រីកបណ្ដាញនិងបង្កើនការលក់ក្នុងគោលបំណងបំរើផលប្រយោជន៍រួមប្រសិនបើយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញគំរូអាជីវកម្មនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្រង់ពីរ៉ាមីតដែលមិនផ្ដល់ប្រាក់ខែដរាបណាសមាជិកឬមនុស្សដែលនៅក្រោមចង្កោមលក់ផលិតផលបានទើបអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកទីផ្សារបណ្ដាញឬ Network Marketing កំពុងក្លាយជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើអាជីវកម្មដ៏ពេញនិយមមួយនៅពេលនិយាយដល់ការធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញមនុស្សមួយចំនួនអាចមានទស្សនៈមិនល្អចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះពួកគេយល់ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររកស៊ីបោកប្រាស់ភាគច្រើនមនុស្សដែលនិយាយបែបនេះច្រើនតែជាអ្នកធ្លាប់ប្រឡូកនៅក្នុងអាជីវកម្មទីផ្សារបណ្ដាញហើយខាតបង់ផលប្រយោជន៍ឬចាញ់បោកគេដល់ថ្នាក់អស់គុតខោក៏មានយ៉ាងណាមិញទីផ្សារបណ្ដាញគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរកស៊ីនិងពង្រីកអាជីវកម្មបានលឿនប្រសិនបើម្ចាស់អាជីវកម្មប្រាវានៅក្នុងគោលបំណងត្រឹមត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលពីការលក់ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យផ្ទុះឬមិនផ្ទុះចំពោះការលក់ផលិតផលទាំងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើវាបានល្អក្នុងកម្រិតណាការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនផ្ដោតលើគុណភាពផលិតផលរបស់គេទេប៉ុន្តែគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតចំណូលឲ្យបានច្រើននិងលឿនបំផុតមុនពេលផលិតផលនោះលែងមានអ្នកទិញឬផលិតផលនោះដល់ថ្ងៃអវសានរបស់វាយ៉ាងណាមិញក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតនាំយកផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញទីផ្សាររបស់គេហើយរឿងនេះវាធ្វើឲ្យដំណើរការប្រមូលមនុស្សមកចូលក្នុងបណ្ដាញកាន់តែបានច្រើននិងបានលឿនជាលទ្ធផលទាំងក្រុមហ៊ុននិងទាំងសមាជិកទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នា2លក្ខណៈរបស់ទីផ្សារបណ្ដាញកការលក់ទំនិញឬសេវាកម្មដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញអ្នកលក់លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ដោយមិនប្រើទម្រង់ច្បាស់លាស់ណាមួយក្នុងការលក់នោះទេអ្នកលក់អាចចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលទៅឲ្យគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិអ្នករួមការងារនិងមនុស្សដទៃទៀតជាបន្តបន្ទាប់ខសមាជិកជាអ្នកលក់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំណែកដែរជាធម្មតាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងលក់ផលិតផលម្ចាស់អាជីវកម្មតែងតែផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញលក់ជំនាញនិយាយជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងជំនាញផ្សេងៗទៀតដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការលក់ផលិតផលអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យសមាជិកម្នាក់ៗមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនមែនជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទេតែគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងចំណែកណាមួយផងដែរការមានអារម្មណ៍បែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តនិងខិតខំធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនរហូតទទួលបានជោគជ័យគោមិនសូវចំណាយច្រើនលើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលតាមសារព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គមក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាត្រូវចំណាយប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅដំណាក់កាលដំបូងជាពិសេសគឺផ្សព្វផ្សាយដើម្បីរកតំណែងចែកចាយផលិតផលប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាយ៉ាងណាក៏មិនចំណាយច្រើនដូចជាអាជីវកម្មដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទីផ្សារធម្មតាៗដែរនៅក្រោយពេលដែលមានតំណែងចែកចាយខ្លះហើយ ក្រុមដំណើរចាយចាយទាំងនោះនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយមានភាពរស់រវើកទៀតផងដូច្នេះអាជីវកម្មដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញគឺមានប្រព័ន្ធជាអ្នកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យតែម្ដងកាលណាប្រព័ន្ធកាន់តែរីកធំនោះសកម្មភាពទីផ្សាររបស់ផលិតផលក៏កាន់តែខ្លាំងក្លាទៅតាមនឹងដែរខោសមាជិកក្នុងបណ្ដាញអាចមានប្រាក់ខែគោលតិចតួចឬអត់ប្រាក់ខែមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាញថ្នាក់កំពូលកំពូលអាចមានប្រាក់ខែគោលខ្លះខ្លះប៉ុន្តែនេះគឺនៅក្នុងករណីដែលពួកគេមានកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ត្រូវធ្វើក្រៅពីការលក់ផលិតផលចំណែកសមាជិកថ្នាក់ក្រោមឬតំណាងចែកចាយផលិតផលពុំមានប្រាក់ខែទេពោលគឺពួកគេទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនការដែលពួកគេគ្មានប្រាក់ខែនេះក៏ព្រោះតែគេគ្មានកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវធ្វើដោយបុគ្គលិកស្នូលឬគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនទេអ្វីដែលតំណាងចែកចាយត្រូវធ្វើសំខាន់បំផុតគឺការលក់ផលិតផលងូចំណូលគ្មានដែនកំណត់ប្រព័ន្ធទីផ្សារបណ្ដាញអាចរកចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុននិងសមាជិកម្នាក់ៗស្ទើរតែគ្មានដែនកំណត់កាលណាមនុស្សនៅតែមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយអ្នកលក់របស់ក្រុមហ៊ុននៅតែសកម្មជាមួយនឹងការលក់នោះចំណូលនឹងនៅតែបន្តហូរចូលក្រុមហ៊ុននិងសមាជិកម្នាក់ៗជារៀងដរាបលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ប្រព័ន្ធទីផ្សារបណ្ដាញគឺសមាជិកម្នាក់ៗមិនត្រឹមតែទទួលចំណូលពីការលក់ផលិតផលតែម្យ៉ាងទេពួកគេថែមទាំងអាចទទួលបានផលកម្រៃជើងសារក្នុងចំណែកណាមួយពីក្រុមហ៊ុនទៀតផងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺកាលណាបណ្ដាញកាន់តែរីកធំនោះផលកម្រៃជើងសារដែលសមាជិកម្នាក់ៗទទួលក៏បានកាន់តែច្រើនផងដែរដូច្នេះហើយទើបយើងនិយាយថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រព័ន្ធទីផ្សារបណ្ដាញគឺមានសក្តានុពលបង្កើនចំណូលបានច្រើនណាស់ទាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ទាំងសម្រាប់សមាជិកឬតំណាងចាយចាយផងដែរសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាទីផ្សារបណ្ដាញមិនមែនសុទ្ធតែជាយុទ្ធសាស្ត្ររកស៊ីបោកប្រាស់នោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើគោលបំណងរបស់អ្នកដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនោះកាលណាយើងមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានចំពោះទីផ្សារបណ្ដាញវាអាចធ្វើឲ្យយើងមើលមិនឃើញពីផ្លូវត្រឹមត្រូវនៅក្នុងមុខជំនួញរកស៊ីឬអាចបាត់បង់ឱកាសដើម្បីឈានទៅរកសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុទៀតផងជាបន្តយើងទៅមើលលក្ខណៈនៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញត្រឹមត្រូវនិងទីផ្សារបណ្ដាញបោកប្រាស់3យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញពិតប្រាកដឧបមាថានៅពេលនេះយើងមានផលិតផលថ្មីមួយក្នុងដៃហើយយើងចង់ធ្វើទីផ្សារដើម្បីឲ្យគេស្គាល់និងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងជាក់ស្ដែងមានយុទ្ធសាស្ត្រលក់ជាច្រើនដែលយើងអាចយកមកប្រើបានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសិក្សាទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រលក់ទាំងអស់នោះយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតផលចំណេញបានលឿននិងបានច្រើនទៀតផងឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ងាយយល់មួយពីការលក់ផលិតផលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដែលយើងឃើញគេប្រកាសលក់និងស្វែងរកតំណែងចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាហោហែគឺមិនស្មុគស្មាញដូចជារបៀបលក់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតទំនិញធំៗឬក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុកទេយើងអាចបង្កើតផលិតផលខ្លួនឯងក៏បានឬឲ្យរោងចក្រគ្រឿងសម្អាងណាមួយផលិតឲ្យយើងក៏បានយើងអាចកម្មង់ឲ្យរោងចក្រទាំងនោះបង្កើតផលិតផលដូចជាលេលាបខ្លួនលាបក្លៀកសាប៊ូម្សៅលាបមុខថ្នាំសម្រក់ទម្ងន់ឬគ្រឿងសម្អាងជាច្រើនប្រភេទទៀតដោយដាក់យីហោថ្មី brand ថ្មីដែលយើងផ្ទាល់ជាអ្នកបង្កើតនៅក្នុងនេះយើងគ្រាន់តែបង្កើត brand មួយដាក់ឲ្យផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនហើយចាប់ដើមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រលក់បែបបណ្ដាញតែម្ដងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមានលក្ខណៈពិសេសសំខាន់សំខាន់ជាងគេនៅត្រង់ថាក្រុមហ៊ុនមានផលិតផលសម្រាប់លក់លក្ខណៈនេះគឺជាការបែងចែកច្បាស់ជាងគេរវាងទីផ្សារបណ្ដាញពិតប្រាកដនិងទីផ្សារបណ្ដាញឆបោកនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារក្រុមហ៊ុនច្រើនតែធ្វើពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតជាជាងប្រាលុយជួលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឬសារព័ត៌មានឲ្យផ្សព្វផ្សាយការដែលធ្វើទីផ្សារតាមរយៈការបញ្ជ្រាបពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបែបនេះគឺជាគុណសម្បត្តិចំពោះសមាជិកម្នាក់ៗកាលណាសមាជិកឬតំណាងចាយចាយលក់ផលិតផលដាច់ទៅកាន់មនុស្សបានច្រើននោះគេទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនម្យ៉ាងទៀតគេក៏មិនចាំបាច់ខ្ជិលខ្ជាយលុយផ្សព្វផ្សាយផងដែរចំពោះក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញពិតប្រាកដ ការណែនាំបានសមាជិកថ្មីអាចនឹងទទួលបានកម្រៃជើងសារតិចជាងចំនួនបានពីការលក់ផលិតផលនេះមានន័យថាគេឲ្យតម្លៃទៅលើការលក់ផលិតផលជាជាងការចេះតែអូសទាញមនុស្សឲ្យមកចូលរួមធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញពិតប្រាកដមានគុណសម្បត្តិខ្លាំងណាស់ចំពោះផលិតផលថ្មីឬសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានយីហោថ្មីថ្មោប្រសិនបើប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រលក់បែបធម្មតាឬបែបបុរាណនោះផលិតផលថ្មីច្បាស់ជាមិនអាចប្រកួតប្រជែងលក់ដាច់ដូចជាផលិតផលយីហោចាស់ទេដូចបានលើកឡើងពីខាងលើអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលអ្នកប្រើប្រាស់ឬសមាជិកបានលឿននិងបានច្រើនដែលនាំឲ្យការលក់ក៏បានលឿននិងបានបរិមាណច្រើនទៅតាមនោះដែរ។